Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 26 май күнгө бейшемби. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан сырттан келген иммигранттардын өлкөдө жүрүү жолжоосун иретке салууну көздөп атат учурда квота алгандардын көпчүлүгүн Кытай жарандары түзөт.
200-300 миң Кытай жүрөт. Бүгүн күндө ушул мыйзам менен мунун баары бир өлкөгө болбойт.
Ал арада Кыргызстанда жаштар арасында жумушчу кесип алууга кызыккандар саны дагы эле өсүүдө.
Негизинен квалификационный специалисттерге, адистерге негизинен жумуш табылат, бар.
Жапонияда бүгүн чоң жетинин саммити башталып атат. Талкууланчу маселелердин негизгиси глобалдык экономика.
The majority of economic analysis that has been conducted.
Жүргүзүлгөн экономикалык анализдердин басымдуу бөлүгү евробиримдиктен кетүү үчүн добуш берүү абдан кымбатка тураарын көргөзүүдө.
Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды убалалы Нуржан Токтоназаровдо микрофон.
Саламатсыздарбы? Паспорт даярдоо ишин толук мамлекетке алуу сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 25 майдагы жыйынында Стамбулда кыргыз паспорттору менен кармалган кытайлык уйгурлардын окуясы талкууланган учурда айтылды. Депутаттар мамлекеттик документтерди жасаган кылмыштуу топторго бөгөт коюу, паспорт даярдоо ишин толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүү, документтерди жасай турган жабдууларды сатып алууга каражат табууну өкмөткө сунуштады. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Жиддага учуп жаткан маалда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Мамлекеттик каттоо кызматы бул документтердин чыныгы ээлери Кыргызстанда жашаарын жана уйгурлардан алынган паспорттор жасалма экенин билдирип келет. Жасалма паспорт жасаган деген шек менен Стамбулда Кыргызстандын 4 жаранында колго түшкөн Ички иштер министрлиги бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Бишкекте аткезчилик көйгөйү талкууланат. Экономика министрлигинде бүгүн өтө турган талкууга мамлекеттик органдар менен ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Анда аткезчиликтин бетин ачуу, алдын алуу жана чектөө багытында аткарылып жаткан иштердин абалы талданат. Кыргызстанда айрыкча карамай аткезчилиги күч, ишкерлер буга чейин мунай продуктыларын мыйзамсыз ташуудан мамлекеттик казынага салык жана башка төлөм түрүндө 1 миллиард сомдой каражат түшпөй калаарын айтып чыгышкан болчу. Балдар арасындагы суицидтин алдын алуу боюнча өкмөттүк саат болот. Бүгүн өкмөт балдар арасындагы өз жанын кыюу учурларын болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу парламентте маалымат берет. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, быйыл жыл башынан бери өз жанын кыйган балдардын саны 40 ашып кетти. Статистикалык маалыматтар болсо, өлкө боюнча өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны жылына орто эсеп менен 120-125 чейин жетерин көрсөтүүдө. Былтыр билим берүү жана илим министрлиги социалдык педагогтордун баяндамалары боюнча иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир бешинчи бала өз жанын кыюуну көздөйт деген тыянак чыгарган. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. Полиция Антверпен шаарында кармалган адамдар Сирия менен Иракка адам тартуу менен алектенип жүргөнүн айтууда. Аларды тинтүү учурунда Бельгиянын аймагында теракт жасоого даярдык көрүү боюнча далилдер табылып, прокуратура террордук топторго катышкан деген айып такты. Бул адамдардын Бельгиянын борборунда мартта болгон жардырууларга катышы жоктугу айтылууда. 22 мартта Брюссель аэропортунун учуу залында 2 жангечти террорчу өзүн жардырып жиберген эле. Ага ууда калаадагы метродо жардыруу болуп, жалпысынан бул кош теракта 38 адамдын өмүрү кыйылган. Чабуулуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ жоопкерчилик алган. АКШ украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулуп, Орусиядан мекенине кайтып келишин кубаттады. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө айтылат. Мекеменин атайын өкүлү Марк Тонер Савченконун эркиндикке чыгып, Украинадагы орусиялык туткундарга алмаштырылышы менен Орусия Минск келишиминин алкагындагы милдеттерин аткарат деген үмүтүн билдирди.
We welcome today's news about Nadia Savchenko and the fact that she was returned to Ukraine.
Бул окуя маанилүү мүмкүнчүлүк деп ойлойбуз. Эми тараптар өзгөчө Орусиянын Минск келишимин толук аткарышына стимул болуп берет. Москваны аталган келишим боюнча башка милдеттенмелерин дагы жүзөгө ашырууга чакырабыз, деди Марк Тонер. АКШ туткундарды жана барымтадагы адамдардын бошотуунун, аскерлерди алып чыгуунун жана Украинанын Донецк менен Луганск облустарындагы көзөмөлүн калыбына келтирүүнүн зарылдыгын белгиледи. Террорчулукка айыпталып жаткан 2 орусиялык аскерди бошотуу туурасындагы чечимди дагы кубаттады. Савченконун бошотулушун батыштын башка өкүлдөрү дагы колдошту. Евробиримдиктин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Федерика Могерини муну көптөн күткөн жакшы кабар деп атады. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер болсо, Савченко бошотулгандан кийин кыйын жеңилдей түшкөнүн билдирди. 25 майда украиналык аскери учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко орусиялык 2 туткунга алмаштырылды. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, быйыл мартта 22 жылга кесилген болчу. Кыргызстандагы Аю Холдинг Абдыкеримовтун Лондондагы кымбат баалуу үй сатып алганын ырастады. Аталган фирманын вице-президенти Балбак Түлөбаевтин азаттыкка билдиришинче, Лондондагы мартабалуу турак жай комплексинен батир 5-6 жыл мурун алынган, анын акчасы дароо эмес, бөлүп төлөнгөн. Ал бул жерде эч кандай коррупция жоктугун, муну Guardian гезити да жазганын айтып, чет өлкөлөрдөн турак жай алуу ишкерлери үчүн бизнес менен инвестициянын бир түрү экенин белгиледи.
Бул дагы бир биздин холдингдин инвестициясы ойлосоңуздар болот. Ал жерде эч кандай коррупциялык тигинде мындай деп жазылган жок эми. Аю деген холдингдин фирманын ээсинин үйүндө турат. 5-6 жыл мурун алынган болуш керек, салынып баштаганда эле фундаментинен башталганда эле алынган үй болуш керек. Ал убакта эми ал акча сразу төлөнгөн эмес, поэтапно.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдыкеримов Лондондун чогортосундагы кымбат баалуу үй комплексинен батир салтып алганын Британиялык Guardian гезити 24 майда жазып чыккан эле. 50 кабаттуу бийик мунара үйдөн ага коңшу болуп орусиялык миллионерлер менен нигериялык банкерлер да жайгашканы кабарланган. Туэр деп аталган үй комплексиндеги пентхаус батирлердин баасы 51 миллион фунт стерлинг деп бааланган. Кыргызстандагы жаңылыктардан Камбаралы Бобуловтун 80 жылдыгы белгиленет. Акын жана жазуучу Камбаралы Бобуловтун 80 жылдык мааракеси 25 майда Бишкекте белгиленди. Шаар мэриясы кабарлагандай, быйылкы тарых жана маданият жылына карата уюштурулган адабий кече Мекеним барда мен бармын деп аталып, Камбаралы Бобуловтун 80 жылдыгына арналды.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу кыскача. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйүп аткенде 23-28, Таласта 22-27, Ош, Жалалабадда 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы 26-28 градус. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттардын өлкөдө жүрүү жол жобосун иретке салуу жана чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга койду. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10%, ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20%, ашык чет өлкөлүктөрдөн болбошу керек. Коомчулукта мыйзам Кытай жарандарынын Кыргызстанга агылуусуна каршы иштелгени менен коррупциялык схемалардан улам долбоор иш жүзүндө жемишин бербеси айтылууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстан жылына 13 000 чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9,5 000 Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендерден кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдиргендей, коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда болгону 20% эле мигранттар болушу керек. Калгандары жергиликтүү жумушчулар болушу шарт.
Мындан ары кираткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адистикти талап кылган жумуштарга 20% ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө баягы чоң тажрыйбасы бар адистерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда классификациялап бул иретке келтирүү иш чараларын баштадык.
Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталмакчы. Бирок коомдо бул мыйзам өтө эле кеч сунушталып жатканын, долбоор аркылуу кытайлыктарга чектөө киргизип саларына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100 000 деген Кытай жараны иштеп жүргөнүн айтууда.
Мына дагы Кытай мамлекеттик 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун баарын ушу Кытайлар куруп атат, мисалычы инвестиция болуп темир жолду курса алар жанагы мыйзамды карабай өзүнүн кишилерин иштетет. Сөзсүз 200-300 000 Кытай жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баарын регулировка кылып албайт.
Өкмөт тескерисинче акыркы бир жылда далайы өлкөдөн чыгып кеткенин айтууда. Миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев бул көрүнүш Кытай товарларын ташуу көлөмү азайгандан улам болуп жатканын айтты.
Мен ойлойм, мына эмдиги жылы мындан дагы аз алат болуш керек. Себеп болгону виза аркылуу транзит жүрбөй калды. Бүгүнкү күндө мына бир жылдан бери баягы өзбек менен таджиктин чек аралары жабылып атат. Ал жерде баягы торговля жок. Бул бир себеп. Бул Кара Суудагы базар. А Дордойдогу иштегендер азыр көрүп атпайсыңар, бүт товардын баары темир жол менен тизден тиз эле Казакстан аркылуу кирип кетип атат. Мурункудай бизге келип ушу анан Казакстанга кирген транзит жолу токтоп атат да азайып атат.
Деген менен мыйзамсыз өлкөгө кирип жаткан Кытай жарандарынын агымы токтогон жок дегендер бар. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандарды текшерип келаткан кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өздөрүн жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат.
Кыргызстан келген биздин чет өлкөлүк жарандардын бүт бардыгы Кыргызстанда бир колунда бийлиги бар адамдарды кармап алып, ошонун негизинде иш алып атат да. Барсаң эле ошол, барсаң эле айтат, тиге салам, буга салам, коркутуп кирет. А эгер биздин колубуздан келе турган болсо эмне себептен биздин жарандарды иштетпейсиңер деген суроолор болгон да. Бирок тилекке каршы ал жакта жумушчу күч арзан турат экен, ошо Кытай жарандарына. Анан алар дагы 1-8 саат иштесек, алар 12 саат тынбай иштеп, өздөрү ошо Кытай жарандарды иштеткенге мен ойлоп атат да.
Сырттан келип иштегендердин 85% Кытайлар түзүп, жалпы саны 10,000 жетпейт дегени менен өлкөдө иштеп жүргөн Кытайлардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Миграция кызматы өткөн жылы Кара Балтыкта дагы жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу 350 Кытай жараны жумушка тартканын, ушундай эле багыттагы токмоктогу заводко 167 Кытай жараны жумушка алынганын маалымдады. Ага кошумча Чүйдөгү алтын кен ишканасы 250 кытайлыкты ишке алса, бул жылы жол салган кытайлык China Road компаниясы 318 өз жаранын жумушка тартууга уруксат алды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Чет элдик жарандарга жумуш үчүн квота берүү маселесине келгенде өлкөнүн өз жарандары иш менен канчалык камсыз болгон деген суроо жаралбай койбойт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишке жарамдуулардын ичинен 200,000 ашыгы жумушсуз. Бейөкмөт уюмдар Кыргызстанда жумушсуздук 20% ашаарын айтып келишет. Соңку жылдары өлкөдө жогорку билим тууралуу диплому барларга караганда кесиптик билим алгандар тезирээк ишке орношуп жакшы айлык ала баштаганы айтылып келет. Бул жаатта азыр абалгандай Азаттыктын суроолоруна кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов жооп берди.
Негизинен эмгек рыногунун анализи биз маалымат алып турабыз, өзү жүргүзүп турабыз. Негизинен квалификациялык специалисттерге, адистерге негизинен жумуш табылат, бар. Ошол эле жеңил өнөр жагында азыр курулуш тармагында кризиске карабастан мындай жумушчу кадрларга талап бар. Анын үстүндө техникалык билим берүү тармагы жумушту алып барып атат. Жылына бюджеттин эсебинен 15,000 адистерди даярдайбыз. Андан тышкары биз кыска мөөнөттүк контракт негизинде бул жерде 10-12,000 жумушсуз жарандарды биз окутуп, ошо эмгек рыногуна жөнөтөбүз.
Демек мындай иштейм десе, сиздер каалаган кесибине окутуп бергенге даярсыздар жана ошол кесип боюнча кийин иштеп акча таап кетсе болот. Ошондой шарт бар.
Биз ооба окутканга биз даярбыз. Бардык шарттар бар. Албетте, негизги бул билим берүү, кесиптик билим берүү тармагынын негизги максаты бул окуу, кесипти үйрөтүү. Албетте, биз жумуш орундарды түзө албайбыз. Биз экономикага байланыштуу, экономика саясатына. А эми талап болгон кесиптер боюнча биз албетте окутууга биз даярбыз.
Кайсы кесиптерге көп талап эмгек рыногунда учурда Кыргызстанда?
Азыр мынакей биз жумуш берүүчүлөр менен жолугушууну өткөрөбүз. Бизде улуттук кеңеш түзүлгөн, отраслдык кеңештер түзүлгөн. Анын алкагында биз дайым жолугушууларды өткөрүп турабыз, талаптарды иликтеп турабыз. Азыр негизи жеңил өнөр жай тармагына, туризм тармагына, теле тармагына кадрларга талаптар бар.
Мисалы, буга чейин жогорку окуу жайынын дипломун алып, анан кийин кайта бир кесиптик техникалык билим алууну каалап келгендер көппү? Азайып атабы? Алардын саны боюнча кандай тенденция байкалып атат?
Алар дагы болуп атат. Жогорку окуу билимдүүлөрдө келип, кесиптик лицейлерден жумушчу адистиктерди алып кетип аткандар дагы бар. Бул эми биздин замандын талабына жараша, эмгек рыногунун талабына жараша болуп атат мындай көрүнүштөр.
Буга чейин сиз айткан экенсиз, мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрдүн арасында атайын долбоор ишке ашырып жатабыз депчи. Ошол долбоордун максаты эмне, анан кандай натыйжа берет деп күтүп атасыздар?
Бул профилдик окутууну биз 2 жыл мурун пилоттук негизде баштаганбыз. Бишкек, Ош областында жана Талас областында. Азыр бул долбоорду биз сентябрь айынан бардык областтарда где-то 100 мектептин окуучуларын 8, 9, 10, 11 класстын окуучуларына профилдик окутуу, жалпы орто билим менен биргеликте ошо кесипке үйрөтүүнү жүргүзөбүз. Буюрса сентябрь айынан кеңейтебиз бул долбоорду. Негизги максат бул биринчиден профориентация иши, бул жумуш кесиптерге үйрөтүү. Мисалы мектепти бүткөндө булар биздин бүтүрүүчүлөр 2 документ алат. Бул жалпы орто билим берүү боюнча аттестат, ошондой эле кесип боюнча диплом. Каалагандар окуусун улантса болот, каалагандар разы эле ошо эмгек рыногуна барып иштесе болот, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Бул деген эми профориентация, бул жаштарга келечекте ушу кесипти тандоого да мындай анализ жүргүзүп, мындай тандап туура тандоого ушундай шарт түзүп беребиз да.
Акы төлөп окуп атышабы ошондойму?
Жок, бул бекер уюштурулат. Бекер уюштурат. Мектепте окушуп үчүн бул бекер.
Калуучулар үчүн орун чектелүү же баардыгын камтый аласыздарбы?
Бул эми пилотко кирген окуу жайлардын мектептин окуучуларына болот да. Бул республика боюнча 100 мектеп, бул баардык аймактардан кирет да бул долбоорго. Бир мектептен жогорку класстардан 2 класс кирет. Жалпысынан где-то 15 кесип боюнча окутуу жүргүзүлөт да.
Талайбек мырза, мына жалпылап айтканда сиздер баягы анализ жүргүзүп турасыздар да, эмгек рыногунун талабы кандай болуп атат, кандай адистиктегилер талап кылынат депчи, анан айлык маянасы боюнча кандай маалыматыңыздар бар? Мына кесиптик техникалык билим алгандар, ошондой кесипке ээ болгондор кийин орточо эсеп менен мисалы үчүн алганда кандай айлык менен ишке үмүттөнсө болот?
Айлык майнасы бул жанакыл экономиканын тармагына жараша болот. Негизинен биздин бүтүрүүчүлөр орточо алганда мындай 20 миңден жогору алат да. Күчүлүк менен айтат элем, азыр жаштарга айрылып бул кесип тандоо, бул келечек тандоого барабар болот. Андыктан кесип тандоода мындай баарын тарап иликтеп, ушу мен окууну бүткөндө кийин жумуш таба аламбы деп туруп, ушу эмгек рыногунда маалыматты чогултуп, анан кийин ой менен тандаса окуу жайларды, анан албетте ушул мен айтат элем, ушул кесиптик техникалык билим берүү тармагына келип окуп билим алса, анан жеңилирээк таап кетет жумушту, айлыгы да жакшы.
Азаттыктын суроолоруна кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов жооп берди. Саат 8:16 мүнөт өттү. Бишкекте азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Паспорт даярдоо ишин толук мамлекетке алуу сунушталууда Кыргызстанда. Бишкекте аткезчилик көйгөйү талкууланат. Балдар арасындагы суициддин алдын алуу боюнча жогорку кеңеште өкмөттүк саат өтөт бүгүн. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. АКШ украиналык учкучу Надежда Савченконун бошотулуп Орусиядан мекенине кайтып келишин колдоду. Аю холдинг экс-депутат Абдыкеримовдун Лондондо кымбат баалуу үй сатып алганын ырастады. Акын жана жазуучу Камбаралы Бобуловдун 80 жылдыгы белгиленет. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Жапонияда бүгүн чоң жетинин саммити башталууда. Глобалдык экономиканын чыңдала албай жатышы саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири. Бул жогорку жыйында экономикага дем берүүнүн жолдору талкууланат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Бир катар факторлордон анчинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү төмөндөөлөрдөн, мунай баасынын арзандашынан, сооданын алсырашынан улам глобалдык экономикада азыр дагы белгисиздик сакталууда. Лидерлери Жапониянын Тынч океан жээгиндеги Исе Симе деген жеринде жыйналган чоң жетинин өлкөлөрү бириккенде акчалай көлөмү 77 триллион доллардан ашкан дүйнөлүк дүңгөндүрүштүн 50% жакынын берет. Андыктан глобалдык экономикадагы оң же терс жылыштар аларга тикелей көз каранды. Эл аралык валюта кору өткөн айда саммит утула жарыяланган баяндамасында чоң жетинин өлкөлөрү түзгөн дүйнөдө быйыркы жана келерки жылга экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү боюнча божомолу мурдагыдан дагы төмөндөттү. Өзү Батыш Европаны, Кошмо Штаттарды, Жапонияны чок алганда бир жылдык экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрү 2010-жылдан бери эле 2% чекке жете албай келе жатат. А мындан улам экономикага дем берүү чаралары саммиттин башкы темасы болуп жатканы бекеринен эмес, бирок бул үчүн кандай чаралар керектиги боюнча чоң жетинин мамлекеттер ортосунда дагы пикир келишпестик бар. Мисалы, саммиттин конок ээси Жапония экономиканы каржылык стимуллаштыруу жолу менен жылдырууну жактайт.
Жапония фискалдык стимулдаштыруу зарыл деп чакырып жатат, бирок Германия сындуу айрым өлкөлөр каршы чыккандыктан мындай макулдашууга жетишлери арсар,
деди токиолук көз каранды талдоочу Ицуо Тошима Рейтердин кабарчысына. Чоң жетинин өлкөлөрү экономикаларынын акыркы жылдары улуттук банктардын жардамы, башкача айтканда кредиттердин үстөк пайызын төмөн кармоо менен дагы колдоп келишти. Азыр болсо эл аралык валюта кору аларга экономикалардын саламаттыгын чыңдоо үчүн өнүгүүгө жолдордун, көпүрлөрдүн, башка инфраструктуранын курулушуна инвестиция салууну, адамдарды иштөөгө шыктандырбаган салык мыйзамдарын кайра жазууну сунуш кылууда. Чоң жетинин бул саммити анын бир мүчөсү Британияда Евробириндикте калуу жаандан чыгуу маселеси боюнча референдум өтөр алдына туш келди. Британ референдумунун жыйынтыгы дагы глобалдык экономикага оң же терс таасир бере алуучу чара катары карылып жатат.
The majority of economic analysis that has been conducted.
Жүргүзүлгөн экономикалык анализдердин басымдуу бөлүгү Евробиримдиктен кетүү үчүн добуш берүү узак мөөнөттөн алганда атүгүл бул белгисиздик чечилгенден кийин деле абдан кымбатка тураарын көргөзүүдө. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда да рынктан буга терс реакция жасоо тобокелчилиги абдан жогору. Улуу Британиянын дүйнөдө каржылык абалын эске алганда мунун кесепеттери абдан жогору болушу мүмкүн.
Деген эле Элдарлык валюта корунун төрайымы Кристин Лагард жакында Лондондо сүйлөгөн учурунда чоң жетинин саммитинде экономикага байланыштуу башка маселелер, мисалы салыктан качууга бөгөткө отурган чаралар дагы талкууланганы жатат. Чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Жапония, Италия, Канада, Франция мүчө. Мурда бул катарга Орусия дагы кошулуп чоң сегиз деп аталчу. Бирок Кырым аннексиясынан кийин Орусия катардан чыгарылган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Утурубузду улантабыз. Кыргыздын таланттуу жазуучусу, киносценарист, публицист Талип Ибраимов 76 жаш курагында дүйнө салды. Улут турмушунун уңгулуу маселелерине пикирин ачык билдирип, жазгандары жандуу талаш чакырып турган белгилүү сүрөткөр тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Талип Байкени 90-жылдардын ортосунда Республика гезитинде иштеп жүргөндө жакындан билип калдым. Оюндагысын тартынбай түз айткан, өз улутуна өтө сынчыл мамиле жасаган чынчыл адам эле. Кыргызга гана мүнөздүү кемчилик мүчүлүштөрүн улуттук турмушубузга орлошуп алган чылыктарды жининдей жек көрүп, аны ачык айтып, жашырып жаппай сын элегин алышы жагынан Талип ага Салжан Жигитов менен бир катарда турчу көркөм интеллигенттерден эле. Талип байкеде Салжан экенин айткан дегендерин жактырып, өз улутуңду сүйүү анын кемчиликтерин тайманбай айтуу деп түшүнчү. Мындай позиция айрымдарга гана жакпаса, бийликке ыктагандар менен жарма патриоттордун жинин келтиргенден башкага жарачу эмес. Бул жагынан Талип байке эч тартынчыктабай, айчуусун жымсалдабай түз айтып, анысын көпчүлүк чогулган жерде деле жашырчу эмес. Жазуучуну жакындан билген белгилүү сүрөткөр Олжобай Шакирдин эскерүүсү.
Анын адабиятта өрнөктүү чыгармалар мына 2006-жылдан бери окуп калдык. Старик Ангель деген баягы орус адабиятында чоң сыйлык алып, орус коомчулугунда адабий чөйрөсүндө ошондой сыйлык алып келиштин өзү эле ар бир орус тилдүү жазуучулардын маңдайына жазылбаса керек. Себеби ошондой чоң сынакта ошондо тилине аябай таң калышып күтүшүп бир табылгаларына адабий анан ошондой бир чоң чеберчиликке мына жетип 2005-жылдан бери узанып келаткан жалаң проза мененчи мына акыркы жазган чыгармаларынан арман шерине деген аңгемелерин окуп калдым. Орус тилинде жазган менен бизге чоң өрнөк болор адабиби просто бир жаңы мектеп жолун калтырып кетти десек болот да.
Талип байке киносценаристтик өнөрүн кара сөз публицистикага айкалыштырып, кийин болсо окутуучулук ишке өтүп, таланттуу жаштарга билимин берди. Кино өнөрүнүн татаал сырларын жаңы муунга үйрөтүүгө Талип ага бир топ жылдарын арнады. Бирок да коомдук турмуштагы олуттуу өзгөрүүлөр Талип байкени саясий публицистикага алып келди. Кыргыз коомдук аң сезиминин алды дүйнөлүк адабий жетишкендикке ээ болуп, арды көчмөн патриархалдык дүйнө таанымдан өйдө көтөрүлө албаганын, узун көчтү баштай турган улуттук интеллигенция тарыхый жооптуу учурларда жогоруда отургандардын көзүн карап кайпактап, аң сезими алигече патриархалдыктын торунан чыга албай калгандарга көбүрөөк ыктап калганын Талип байке жактырчу эмес. Олжобай Шакирдин эскерүүсү.
Абирди азчылык чөйрөдө ушу Талип байкедеги кишилер аз саналуу болчу кыргыз коомунда. Мына Салжанке өтүп кеткенден кийин ушу киши чындыктын тили менен сүйлөп кыргыздын кичине кыжырына кайнаткан пикирлерди айтып жүрчү да. Себеби бизде көп учурда жармач патриоттор бар, жеберине жеткиретил дегенчи мындай кишини. Бирок мындай кишилердин ою, пикири, көз карашы коомдун калыптануусуна баягы абдан түрткүктөй керек беле да.
Айтса Талип байкени Салжан Жигитов менен жакындаштырган дагы бир сапаты текстке өзгөчө кылдат мамилеси эле. Ошон үчүн ал кишинин каламынан чыккан чыгармалары менен публицистикалык макалалары кызыгуу менен окулчу. Улуттун дагы бир чынчыл уулу бул жарчылыкты таштап түбөлүккө сапар алды. Анын элине кылган ак кызматы сөздөрүндө калды. Алары көркөм тасма катары экранда, жазуучу катары китептеринде, публицист катары макалаларында калды. Адам катары артына калган балдарына улуу тарбия берип кетти. Талип байкени билгендерди жубатар чоң эстелик ушул. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Маркумдун сөөгү эртең 27 майда Чоң Арык айылында жерге берилет. Талип Ибраимов тууралуу кыргыз гезиттери дагы жазып аткандыр. Азыр кезек басма сөз баяндамасына келип жетти. Шалеек Дүшеевте микрофон.
Азия Ньюс кесте журналист Кенжебек Арыкбаевдин макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор Казакстандын маданият министринин айданасындагы сөздү улантып, бизде эки ирет толкун болгонун, бирок эң башкысы мамлекетибизди чачып жибербей сактап калганыбызды, жараткан жакшылыгын берсе акыры бакубат бардар өлкөгө айланчу күн да калыс эместигин белгилеп келип, 32-33 жылдардагы 10 миллион адамдын өмүрүн алган ачкачылык казак калкын да каптап, ошондо кыргыз бооруна кол сунганын акын Кубанычбек Маликов эскергенде, ошондо Пишпектин күнчыгыш жагындагы Төкөлдөш суусунун экөөйүсү ачкачылыктан жан кыйган казактардын сөөгүнө толуп кеткенин, тирүү калгандарын кыргыздар бооруна кысып сактап калганын, мээсинде бар адам бул жакшылыкты кыямат күндө да унутпашы керек эле деп жазуу менен кыргыз калкы казак калкына түшкөн кандай кыйын мезгил болсо да боор тартып тураарын, Назарбаевди бийлик алып келген желтоксон окуясында кыргыз жигиттери да барып катышкан фактылар барын казак калкынын эси жок уулунун эсине салды. Президентке айта турган маанилүү сөзүм бар деген ат менен белгилүү коомдук ишмер журналист юрист Бабырбек Жээнбековдун маегин жарык көрдү. Кенжебек Арыкбаевдин дагы бир баяны саясат жана саясатчылар деп аталды. Евразиялык экономикалык биримдик кыргыз элин сызголтурсабы деген суроого айыл чарба адиси Манас Султанов бажы союзунун рыногу чектелүү, эгер чындап өнүгүүнү көздөсөк Кытай, Европа, Япония өлкөлөрүнө чыгууга аракет кылуу керек. Япония Монголия үчүн азык түлүктөрдүн 9000 түрүн пошлинасыз кылып берген деп. Экс губернатор Мамасадык Бакиров СССР учурунда Орусиянын Ленинград облусун азык түлүк менен толук камсыз кылган Кыргызстандын бүгүн азык түлүктөрдү сыртка чыгара албай жатканы жаман көрүнүш деп. Академик Жамина Кемалиев быйыл 6 миллион кой эчки, 1.5 миллион бодо мал, 7 миллион тоо кылып малдын санын көбөйттүк, аныбызды казактар шар поорусу бар деп киргизбей атат. Шар поорусу казактардын өзүндө да бар. Бажы союзунун шарттарын аткара албасак бир канча убакыттан кийин бизден чыккан товарларды саттырбай кое алышат экен деп жооп кайтарышты. Мурдагы губернатор Тургунбек Кулмурзаев, Атамбаев, Абдыраимов, Өмүркул өңдү инилерим менен сыймыктанам деген ат менен маек курду. Политклиника кезти Аю холдинг компаниясынын президенти Шаршенбек Абдикеримов Лондондогу мунарадан кымбат баалуу квартира сатып алганын, ичинде лобби, спорт борбору жана бизнес залы барын, бул квартиралардын ар бири 3 миллион доллар турарын, Бек Турасанов 12 июнга чейин камакка калганын, Нарымбаевдин адвокаттары жогорку сотко арызданаарын, Табалдиев менен Бажановдун телефондогу сүйлөшүүсүнөн кынтык издөөнүн кажети жоктугун Казакстандын маданият министри кыргыздардан кечирим сураганын кабарлады. Журналист Айгүл Бакеева ушул жылдын 24 майында жарык дүйнө менен кош айтышкан таланттуу киносценарист, таланттуу жазуучу Талип Ибраимовду эскерип, анын ушул кесипке бир кесипти берген маегин кайрадан окурмандардын эсине салды. Дилбар Алимова Майамидеги кыргыз жигити Бекбай Алиев менен маектешти. Филология илимдеринин доктору профессор Курманбек Токтогазиев кыргыз алфавитин реформалоо зарылбы деген суроого бир топ жүйөлүү фактылар менен жооп берип, айрым бир чакан топтун А тыбышын алфавитке кошсок деген пикирлери туура эместигин, аны менен тил байып кетпестигин, эгерде ушул сыяктуу көп орлордо колдонучу тыбыштардын баарын тилге киргизе берсек, кыргыз тили тил катары калыптанбай калаарын, мунун теориялык да практикалык да негизи жок экендигин далилдер менен айтты. Асман Плюс кести Чүй облусунун 90 жылдыгы награда облус губернатору Бакытбек Кудайбергеновдун маегин басты. Губернатор Сары Өзөн Чүйдүн басып өткөн жолу менен бүгүнкү күнгө чейинкисине кенен токтолду. Кыргыз эл артисти таланттуу боюнча Арзбек Бедияровдун маеги ырларым көп аялым бирөө эле деп аталды. КЖ Групп компаниясынын президенти Имамдин Ташевдин маеги менин максатым эл умтулган нерседен качып умтулбаган нерсеге багыталуу деген аталыш менен жарык көрдү. Гезиттин бүгүнкү санынан ошондой эле академик парапсихолог Лариса Асанбекованын кыргызчылык деген эмне деген жана Америкага сапар аттуу макалаларын, жазуучу Чолпон Сувакожоеванын Манас Асман Асман Манас деген эмгегинен үзүндү окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүшеевдин басма сөз баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит KG дареги боюнча тапсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-май бейшемби күнкү таңкы эфиринин түзөөдөгү алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселесине арналган арай көз чарай талкуубузду сунуштайбыз. Саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүнкү бейшемби, 26-май, алдыда назарыңыздарга үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо жөнүндө 2003 жылы кабылданган мыйзам эмне үчүн иштебей жатат, анын өксүктөрү эмне деген суроонун тегерегинде жүргүзүлгөн арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан убалалы.
Саламатсыздарбы? Паспорт даярдоо ишин толук мамлекетке алуу сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 25-майдагы жыйынында Стамбулда кыргыз паспорттор менен кармалган кытайлык уйгурлардын окуясы талкууланган учурда айтылды. Депутаттар мамлекеттик документтерди жасаган кылмыштуу топторго бөгөт коюу, паспорт даярдоо ишин толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүү, документтерди жасай турган жабдууларды сатып алууга каражат табууну сунушташты. 17-майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Жиддага учуп жаткан маалда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Мамлекеттик каттоо кызматы бул документтердин чыныгы ээлери Кыргызстанда жашаарын жана уйгурлардан алынган паспорттор жасалма экенин билдирип келет. Жасалма паспорт жасаган деген шек менен Стамбулда Кыргызстандын 4 жаранында колго түшкөн Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкекте аткезчилик көйгөйү талкууланат. Экономика министрлигинде бүгүн өтө турган талкууга мамлекеттик органдар менен ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Анда аткезчиликтин бетин ачуу, алдын алуу жана чектөө багытында аткарылып жаткан иштердин абалы талданат. Кыргызстанда айрыкча карамай аткезчилиги күч. Ишкерлер буга чейин мунай продуктуларын мыйзамсыз ташуудан мамлекеттик казынага салык жана башка төлөм түрүндө 1 миллиард сомдой каражат түшпөй калаарын айтып чыгышкан болчу. Балдар арасындагы суициддин алдын алуу боюнча өкмөттүк саат болот. Бүгүн өкмөт балдар арасындагы өз жанын кыюу учурларын болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу парламентте маалымат берет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча быйыл жыл башынан бери жанын кыйган балдардын саны 40 ашып кетти. Статистикалык маалыматтар болсо, өлкө боюнча өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны жылына орто эсеп менен 100-125 чейин жетерин көрсөтүүдө. Былтыр билим берүү жана илим министрлиги социалдык педагогтордун баяндамалары боюнча иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир бешинчи бала өз жанын кыюуну көздөйт деген таянак чыгарган. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. Полиция Антверпен шаарында кармалган адамдар Сирия менен Иракка адам тартуу менен алектенип жүргөнүн айтууда. Аларды тинтүү учурунда Бельгиянын аймагында теракт жасоого даярдык көргөнү боюнча далилдер табылган, прокуратура террордук топторго катышкан деген айып такты. Бул адамдардын Бельгиянын борборунда мартта болгон жардырууларга катышы жоктугу айтылууда. 22-мартта Брюссель аэропортунун учуу залында 2 жангечти террорчу өзүн жардырып жиберген. Ага ууда калаадагы метродо да жардыруу болуп, жалпысынан бул кош теракта 32 адамдын өмүрү кыйылган. Чабуулдар үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жоопкерчилик алган. АКШ украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулуп Орусиядан мекенине кайтып келишин колдоду. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө айтылат. Анда Украинадагы орусиялык туткундарга алмаштырылышы менен Орусия Минск келишимин алкагындагы милдеттерин аткарат деген ишенимде айтылган. 25-майда украиналык аскерге учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко орусиялык 2 туткунга алмаштырылды.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди соңку кабарларды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Өлкөнүн акыйкатчысы коомду аялдарга карата зомбулук маселеси курч турганын эскертип, парламентке бул мыйзамды кабыл алууну сунуштоодо. Үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо жөнүндө мыйзам эмне үчүн иштебей жатат? Азаттык арай көз чарай талкууга мына ушул маселени алып чыккан эле назарыңыздарга Айзада Касмалиева даярдаган берүүнү сунуштайбыз.
Бүгүнкү биздин арай көз чырай талкуубузга АККЧ институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумамбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Кутбай кызы жана социолог Топчугүлүш Айдылаева катышат. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Махабат айым сизден баштасак, мына АККЧ институтунун докладында ошол бүгүнкү күндө аялдарга үй бүлөдөгү зомбулук көрсөтүү маселеси курч бойдон калып жатат деп, анан мыйзам жакшы иштебегендиктен баягы тенденция өзгөрбөй жатат, жылдан жылга ушул абал сакталып келатат деген бир ойлор айтылды да. Бул жолу АККЧ институту жогорку кеңешке жаңы мыйзамды иштеп чыгып, аны кабыл алуу жөнүндө сунуш билдирди. Айтсаңыз, мурдагы мыйзамдын өксүктөрү эмнеде?
Мурда кабыл алынган мыйзам өзү негизинен айтып кетчү нерсе, өз убагында кабыл алынган мыйзамдар болгонун биз азыр көрүп турабыз. Бирок ал мыйзамда көптөгөн нормалар бар, алар иштелбей жатканы жана ошолор жеткиликтүү деңгээлде иштебей жаткандары жана кээ бир мыйзамдар башка мыйзамдарга мындай төп келишпей жаткандагы байкалган да. Анан ошого жараша биз социалдык коргоо министрлиги менен жана мекемелер менен бирге неправительственный организация уюмдар менен чогуу бир группада иштеп жаңы мыйзамдын долбоору иштелип чыкканда жаңы долбоор уже даяр да.
Асим айым, мына Кыргызстанда үй бүлөдө ошол коркуп көргөн аялдар милицияга кат жазып кайрылмак тургай, жакындарына дагы өзүнүн маселесин айткандан айбыгарын айтып эле жүрөбүз. Буга чейин арыз бербесе маселе деле жок деген мамилени өзгөртүү туурасында буга чейин бир топ пикирлер айтылып келген. Мисалы, кошуналардын көрсөтмөсү аркылуу үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу деген сыяктуучу. Негизи зомбулукту алдын алуунун негизги ыкмалары, негизги бир иштей турган механизмдери катары анда эмнелер көрсөтүлгөн?
Министрлик болсо, бул алгач эле айта турган сөзүм, бул үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө. Бул мыйзамдын үстүндө азыркы мезгилде бул жаңы долбоорун иштеп жатабыз. Ведомстволор аралык бул жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир ведомстводон бул гендердик суроолор боюнча бул жооптуу деп ар бир бирден кызматкер бекитилген ал жумушчу топко. Азыркы убакта негизи эле бул жаш балдарга карата болгон зомбулуктун саны да аябай көп өрчүүдө, аялдарга каршы да болууда. Ошонун негизинде биз өкмөттүк эмес уюмдардын каражатынын негизинде бул мыйзам долбоорун иштетип келгенбиз. Бирок негедир бул мыйзам кээ бир айрым нормалары, кодекстери жактырылбай азыркы мезгилде жаңы долбоор иштеп жатабыз. Ошонун мезгилде бул жогорку кеңеш айрым айымдар депутаттардын демилгеси менен азыр долбоорду иштеп жатабыз.
Топчугүл айым, мына айтып атпайбы, мурдагы мыйзамдагы нормалар ошол учурунда жазылган, алар эскирип калды, иштебей жатат, анан жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатат депчи. Айтсаңыз, эгерде мурдагы мыйзам иштебей келген болсо, жаңы мыйзамды кабыл алууда кандай негиз бар?
Негизи мыйзам иштеш керек да. Бул мына азыр биз атап өткөн мыйзам, бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан мыйзамдык укуктук жана социалдык коргоо деген мыйзам, бул жарандык сектордун демилгеси менен 30,000 кол топтолуп кабыл алынган да, абдан зарылдык менен кабыл алынган. Анан эми бул мыйзам эми жаман жазылып калыптыр, эми бул иштебейт экен, эми башканы кабыл алабыз, ошол иштеп кетет деген дагы, буга дагы кепилдик жок да. Мына ошондуктан биз ошо жаңы мыйзамды кабыл алуу жөнүндө сөз болордо мурда бул эски мыйзам эмне себептен иштебей калды, иштете албай койдук. Бул ар бир жаңы мыйзамды кабыл аларда анын негиздери болуш керек, анын себептери болуш керек.
Иштетиш үчүн эмне кылуу керек эле ошол мыйзамды ордуна чыгарыш үчүн?
Көрдүңүзбү, бул мыйзамдын эң бир иштебей калган себептеринин бири эле ошо биздин менталдык көзгөчөлүк, биздин элдин, биздин калкыбыздын, биздин коомубуздун, биздин жетекчилерибиздин ошо зордук зомбулукка карата мамилеси өзгөрүш керек, дүйнөлүк стандартка көтөрүлүш керек. Ырас, биз ошо мыйзамдарды дүйнөлүк стандартка теңеп жазып аткандан кийин, эл аралык стандартка, биздеги көз караш да өзгөрүш керек да. Мына ушул зордук зомбулукка көз жумуп коюу, биздин баягы салт болуп келген, баягы аялы менен күйөөсү урушат, эси кеткен болушат, бизде ушундай бир макал бар да, бизде ошондой мамиле дагы эле калып атат да. Бизде мыйзам кабыл алардан мурда биздин ошол аң сезимде өзгөрүү болуш керек, ошо зордук зомбулукка карата мамиле өзгөрүлүш керек. Болгон мыйзамды колдоно албай, аны эми мыйзам жаман, биз жакшы мыйзам кабыл алынсак эле биз аялдардын мындай зордук зомбулуктан биз аялдарды мындай арылтып коебуз дегенге мен такыр кошула албайм.
Эми деген мыйзам бар да, закон о нормативно правовых актах, это укук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам. Анан ошол мыйзамдан мынтип каралганда, эгерде мыйзамга канча бир 50%ден көп өзгөртүү киргизүү болуп аткан болгондо, анда ошол мыйзамды громоздкий кылбастан, анда аны аны жаңы мыйзам кабыл алыш керек да. Себеби ал жерге поправки болуп анан кийин баш айланат да право применительдердин. Анан ошол негизинде кандай мыйзам бузуулар болуп атканда эски мыйзамда мындай эме шарттар каралган эместиги жанагы арыздардан келип чыккан да. Мисалы жабыркалуучуга жетиштүү кепилдиктер каралган эмес. Зордук зомбулукту көрдү, ал эми ага дары дармектерди сатып алыш керек. Анан ошол дары дармектер именно ошол насильник тарабынан сатылып бериш керек деген ушундай нерселер каралган эмес. Ошондой эле мисалы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү көптөгөн мамлекеттик органдардын компетенциялары так регламентте жок болгон. Бир органга кайрылса сен тигил органга кайрыл, анан бизге кайрыласың деген ушундай регламентациялар жок болгон да. Акыйкатчы институтуна кайрылып эле келе жатат да аялдарчы. Алдын ала жагынан кайрылбайт, көбүнчө окуя болгондон кийин келип калып калышат да. Көп учурларда биз аларды кайра милицияга жөнөтөбүз. Айтабыз, барып силер милицияга биринчи кайрылгыла. Эгерде милиция же башка органдар алар өздөрүнүн мыйзам ченемдеги жазылган эмелерин аткарбай жатса, анан бизге ошол органдар ушундай иш аракеттерди аткарбай келе жатат деп бизге анан кийин кайрылгыла дейбиз. Бирок ошого карабай биз буларды фиксация кылабыз жана контролдөбүз дальше алардын передвижениясын. Но бизде учурлар да болот да, качан жабырлануучу өзү кайрыла албай анын атасы же апасы келет же эжеси келет.
Жана менталитет жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Коомго өзүнүн көйгөйүн ачыкка чыгаруу маданияты бизде калыптана элек депчи. Ошол жаңы мыйзам долбоорунда кандай норма менен кирип атат? Барбы ушул нерсе? Мисалы арызга чейин, арыз сөзсүз эле арыз жазып кайрылуу эмес, а мындай ага чейинки жанагы алдын алуу чаралар деген ушул да.
Ошо алдын алуу чаралары деле камтылган. Азыркы деле мыйзамдан бул боюнча жазылганда, что мамлекеттик органдар бул тармакта иш алып барыш керек, алдын алыш депчи. Бирок алдын алууда конкреттүү кандай иш чараларды кылыш керек, ушул кабыл алган эмес да. Анын башкы себеби бол бул жерде бул мыйзамды көзөмөлдөө органы деп дайындалган жок да. Ай көзөмөлдөө кайсыл органдан сурайбыз, кайсыл орган жерлеринде бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Андан тышкары эле бул мыйзам кабыл алгандан кийин буга каражат да керек. А каражат да каралган эмес да. Ал эми иштелип жаткан долбоордо бул каражаттар да каралып атат. Ушул кайсыл орган тийиштүү бул мыйзамды көзөмөлдөйт. Милицияга кайрылды, милиция кандай иш аракеттер кылыш керек, прям пошагово жазылган да. Же мисалы кайсыл учурда акыйкатчыга кайрылыш керек жана алардын ортосундагы байланыштары, жол жоболору мындай ниет кылып атасыз да, иштеп кетеби?
Бир эки жыл ичинде балдарга, үй бүлөдөгү аялдар гана эмес, балдарга жасалган зомбулуктар абдан кооптуу, мындай коркунучтуу окуялар күбө болдук. Алар жөнүндө уктук. Бир кескин чара көрүү керек деген бир маселе көтөрүлгөндө, мисалы балдардын 111 номериндеги ишеним телефонун ачуу жөнүндө сөз болгон. Анткени баягы балдар алсыз, анан өздөрү дагы өзүнүн укугун коргонго бир шарт түзүлүш керек депчи. Мисалы 8 айдын ичинде 500 кайрылуу түшкөн экен. Бул сентябрь айында ачылган бул кызматчы. Айтсаңыз, мына анын ичинен мен азыр карап отурсам 115 бала телефон аркылуу өзү кайрылган экен да. Аларга карата кандай чара болду? Алардын баягы маселеси кандайча кабыл алынды? Андан ары эмне болуп чечилди?
Жабырлануучулар өздөрү чалышат. Албетте, бул жашы жете элек бул өспүрүм балдарга зордук зомбулукка кабылган балдар менен биздин министрликте атайын бул үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы бар. Ошол башкармалык бул үй бүлө жана балдар маселеси менен түздөн-түз иштешет. Албетте, азыркы маалда иш алып барылууда. Азыркы мезгилде бизде да бул аялдарга, зордук зомбулукка кабылган аялдарга карата ишеним телефонун ачуу боюнча иштеп жатабыз. Бирок каражат жоктугуна байланыштуу бул ишибиз алдыга жылбай атат да. Мурда мисалы үчүн айтып келе атпайсызбы, менталитет деп? Чындыгында эле бул жөнөкөй эле мисалы үчүн өткөндө бир байланышка барганда, бул ала качуу жөнүндө болгондо, бул кыздардын азыркы мезгилде көбүнчөсү эле ала качат, ала качкан ичинде да зордуктоого кабылгандар да бар депчи. Ошондо айтышкан, бул алдын алуу боюнча эмне кылабыз депчи. Эң негизгиси бул жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбей жатышат да. Азыр ооба, туура мыйзамдар түзүлүп атат, бирок мыйзамды албетте жарандар өздөрү сактайт да, ар бир нормаларын.
Топчубай, мына зордук зомбулукка кабылган келиндер көбүнчө ошол социалдык санкциялардан, балдарынын келечегинен коркуп жана материалдык жактан көз каранды болгонуна байланыштуу көп учурда унчукпай келишет, өзгөчө айыл жергесинде. Анан бул фактылардын өзү ошол эл менен бийлик ортосундагы социалдык шарттардын толук кандуу түзүлбөгөндүгүнөн кабар бербейби?
Бизде үй бүлө абдан баалуу институт да. Коргоп калганга айрыкча биздин аял заты аябай аракет кылат, айрыкча балдары болгондо. Илгертен эле ошо аялы менен күйөөсү урушат, күйөөсү уруп коет аялын, турмуш улана берет. Ал бул кадимки эле көрүнүш деген түшүнүк бар да бизде дагы, дечи. Сиз айылда деп атасыз, барда деле жакында ден соолугума байланыштуу бутумду оорутуп ооруканага жатып калдым. Ошондо эки аял, бирөөсү күйөөсү бутун сындырган чаап, бирөөсү ошо күйөөсүнүн күнөөсү менен кол сынган. Ошолор баягы көрсөтмө бергенде таптакыр башканы айтышты. Бирөөсү жыгылып кеттим деп айтты, бирөөсү дагы бир жерден түшүп кеттим деди. Ушундай ойлорду айтышты да. Анан өзүнчө калганда сүйлөп атышат. Күйөөсүн айтып койсо, бул териштирилип укук коргоо органдарына өтүп ушундай бир проблемаларды жаратат. Биринчиден, экинчиден ошо үй бүлөдө бала чаканын алдында, туугандардын алдында кереги жок бул нерсени айтыштын. Деген ушундай бир чечимге аялдар өздөрү келип атат. Мыйзам менен сес көрсөтүш керек. Себеби зордукчул киши ал мыйзамдан коркуш керек. Мамлекет болгондон кийин ошол мыйзамы менен зордукчулду коркутуш керек, сес бериш керек. Ал ошо мыйзамдан коркуп өзүнөн алсыз адамга зор зомбулук көрсөтпөш керек. Андан дагы бизде опурталдуусу, бизде ошол биздеги көз караштар башка болуп атпайбы? Бизде ошо аялдардын көбүнүн зомбулук тартып калышына тилекке каршы биздин айымдарыбыздын өзү да себепчи болот.
Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышынын уландысы алдыда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстанда паспорт даярдоо ишин толук мамлекетке алуу сунушталды. Бул тууралуу парламентте кечээ Стамбулда кыргыз паспорттору менен кармалган кытайлык уйгурлардын окуясы талкууланганда айтылды. Бишкекте аткезчилик көйгөйү талкууланат. Экономика министрлигинде бүгүн өтө турган талкууга мамлекеттик органдар менен ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Балдар арасындагы суициддин алдын алуу боюнча жогорку кеңеште өкмөттүк саат болот. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. Америка Кошмо Штаттары украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулуп Орусиядан мекенине кайтып келишин колдоду. Аю холдинг ишканасы экс-депутат Абдыкеримовдун Лондондо кымбат баалуу үй сатып алганын ырастады. Акын жана жазуучу Камбаралы Бубуловдун 80 жылдыгы белгиленди. Азаттыктын үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча арай көз чарай талкуусунун уландысы азыр назарыңыздарда. Бул берүүнү Ого Айзада Касмалиева даярдаган. Талкууга акыйкатчынын үй бүлөдөгү зордук зомбулук гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумамбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана Топчугүл Шайдыла эксперт Топчугүл Шайдылаева катышты.
Махабат айым, мына ушул багытта иш алып барган эл аралык уюмдар ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесинде медициналык, юридикалык, укуктук, социалдык жана билим берүү кызматтары системалуу түрдө иштеши керек деп кеңеш берип келишет. Бул деген баягы гендерлик теңдик боюнча жаштардын маалыматтуулугун көтөрүү, укук коргоо кызматкерлерин окутуу, менталитетти өзгөртүүгө байланышкан программалардын болушу менен шартталат дешет да. Бүгүнкү күндө ошол жанагы сиздер сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда ошол нерсе баягы негиз барбы, сиз көрө алдыңызбы?
Ошонун алдын алып аткандачы, биз мисалы арыз менен иштеп аткандачы, азыр мына эл арасында болуп аткан окуяларды айтып кетти да. Биз болсо мына мамлекеттик органдардын ичинде кандай иш алып барылып атат да бул боюнчачы? Мисалы мына жөнөкөй эле арыз түшөр маалда, түшкөндөн кийин эле бул арыз мисалы мамлекеттик органдарга түшөт. Түшкөндө бул органдар эң биринчи эле баягы биздин конституцияда жазылганда семья бул эң биринчи ячейка общества, анан кийин эң баалуу депчи. Жанагы кабыл алып аткан следователь дагы ойлойт экен да депчи. Азыр эми бул арыз жазат дагы, анан кийин болсо бул арызын кайра тартып алат депчи. Анан эртең эле встречный заявление жазат, өзү келип ыйлап жанагы жерде отуруп тим эле болбосун биз жарашып алдык, бизде балдарыбыз бар деген сөздөрдү айтат да. Азыр биздин да практикабызда бар ушундай арыз жазат, анан кийин кайчылаш арыз жазат да. Бул деген сөз, бул дүйнөлүк практикада эми семейный насилиянын алдын алуунун эки түрү бар экен да. Это ресторативный дейт и карательный подходдор бар да. Кантип алдын алыш керек, кантип иштеш керек? Мына карательный подход деген это болду, жана насилие болду деп оозу чыктыбы, жана насильник менен экөөнү ажыратат дагы, жана көрүштүрбөйт дагы, анан кийин бүттү. Жана насильникти таскать этет соттордон соторго, жана аны отургузат, тийге болсо соответствующий медициналык жардамдарды берет, жана ошондой да. Дагы бир ресторативный деген эмеси подходу, бул максималдуу түрдө жанагы экөөнү жараштырганга аракет кылат да. Мисалы атайын психологдор иштей башташат, алар менен изилдеп семья чыр чатак эмнеден чыкты, семейный насилие эмнеден баш чытын эметип алып чыгып, анан кийин ошол насилияны жоготконун кийин карашат жашап кете алабы же болду жок дегенден кийин анан кийин эметет да. Анан биз өзүбүздүн иш чара аракеттерибизди карап чыгып, анан өзүбүздүн жылдык баяндабызда да айтканбызда, биз ушул эки подходтун эмесин көрүп атабыз депчи, синтезин. Себеп дегенде бизде мыйзам чегибизде бизде бар. Семейный насилие деген бизде атайын административный кодексте статья бар, берени бар атайын. Ошо беренеде айтып атат да, эгерде мисалы ушул болсо, алар атайын штраф төлөшөт деп, же болбосо 5 суткага чейин камалышат депчи. Бул уже карательный подходтордун элементтери да. Анан ошол эле кезде арызды кабыл алыш керек. А бирок ресторативный подход көрөт атасызбы? Интуитивно госоргандар ойлоп атышат. Эртең жашап кетишсе, алар жок деп арызын кабыл албай эмес, госоргандар эми эле кайчылаш арыз жазыптыр, эми өкү жашап кетсин деп деген аракеттерди кылып атат да.
Сүйлөшүү жолуна.
Сүйлөшүү жолуна мейли деп аларга макулдук берип атат. А карательный подходто болсо, наоборот, алар бүттү, арыз кетти, болду, эми биз аны көрсөтөбүз көргүлүктү дейт да. Анан бизде болсо психологтор керек болуп атат да бул жердечи. Ресторативный подходтун өзүнүн плюстары бар да. Бирок ии деп жарашып алат деп экөөнү кое берип жүрөт, а проблема чечилген жок. Анан эртеси күнү эле алар кайрадан эле урушуп, баягы чыр чатагын тырмашып бири бирин көйгөн, анын чечилбей келе.
Токчубай эми ошол азыркы айтылган эл аралык ыкмаларды Кыргызстандын шартында ишке ашырууга мүмкүнбү? Жолу кайсы?
Албетте мүмкүн. Махабат айтып аткан мына жараштыруу ыкмасы илгерте эле болуп келгенде. Аксакалдар, айылдын аттуу баштуулары, туугандардын ичиндеги аттуу баштуулар алар сотко жеткирбей, милицияга жеткирбей эле жараштырып койгон да. Ал бизде илгерте эле болуп келген бул нерсе. Бирок бул жерде ошол зомбулуктун канчалык деңгээли кандай? Эми аябай ал катуу зомбулукка кабылса ал кыйын да. Ал ошо зомбулуктун кандай түрү, кандай деңгээли ошого жараша кет болуп атат. Мыйзам чегинде биз ошо махабат айткандай мындай карательный жагында ошо мыйзамда бизде элементтери болуп келген. Ал эми экинчи түрү биздин жөнөкөй эле жашоо турмушубузда болуп келген. Мисалы ошол зомбулук көргөн аял заты бүгүнкү күндө азыр мындай практикада колдонулуп келаткан түрү айыл аксакалдарына арызданалат, сөзү өтүмдүү таасирдүү кишиге арызданалат, туугандардын ичиндеги таасирдүү адамга арызданалат, ал укук коргоо органдарына барбайт. Мына ушул деңгээлде чечилбей, ушул деңгээлде чечилбей калган учурда анан айласып кеткенде анан булар укук коргоо органдарына кайрылат. Негизи бизде ушундай да практикачы.
Ошол учурда мисалы Кыргызстанда азыр ушу катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009-жылдан бери 30% чейин көбөйгөнү айтылып атат. Алардын эң ичинен көп баягы зомбулуктун түрү катары 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык баспырлоо, 5% сексуалдык мүнөздөгү кордуктар болупчу. Ошондой эле бүгүнкү күндө 30,000 жакын кыз келиндер кризистик борбордон жана башка баш калкалоочу жайлардан жардам сурашат экен да. Ушул учурда мен Асем айымды сурагым келип атат. Азыр омбудсмендин жанагы докладында айтылып атпайбы, зомбулукка кабылган аялдар мамлекеттин колдоосун сезбей атышат депчи. Ал ушул сыяктуу баш калкалоочу уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин ортосунда бир байланыш барбы, же алар ошол жерге эле баш калкага издеп барып эле кайсы бир убакытка чейин, убактылуу бир мөөнөткө чейин эле жашап, андан ары эле кайра эле ошо өзүн зомбулук көргөн эле чөйрөсүнө кетип атабы?
Биздин министрлик болсо, бул аял негизи эле биздин мамлекет бул аялдарга карата зордук зомбулуктун бардык түрүн жоюу боюнча бул 97-жылы конвенцияны кабыл алган да, Бириктүү Бириккен Улуттар Уюмунунчу. Ошонун негизинде азыр бизде көптөгөн иш чаралар алып барылууда. Мисалы үчүн бул кризистик борборлор менен биз тыгыш байланыштабыз. Анткени деген бул Бириккен Улуттар Уюмунун трансфонд бизде долбоор бар үй бүлөдө зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Ошодо бул кризистик борбор, бул сезим кризистик борбору, ошондой эле бул открытая линия, бул коомдук фондусу жана инновациялык чечимдер коомдук бирикмеси менен бул үч бул коомдук фонд, бул биздин негизги өнөктөштөрүбүз болуп эсептелинет да. Ошол негизинде биз Бириккен Улуттар Уюмуна трансфондко бул заявка жөнөткөнбүз. Жакшы бизге макулдугун берип, трансфондубуз аркылуу биз 700,000 ашык АКШ доллары бөлүнгөн. Бул эмне? Бул Кыргыз Республикасы, республика бул 7 област боюнча бул зордук зомбулукту балдарга жана кичинекей балдарга зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Долбоор бул учурда бул жабыркаган аялдар менен балдарга жардамын берүүдө. Акчалар кандай тармакта бөлүнүп берилет десек, бул ар бир тендер өткөрүлүп, ар бир коомго негизди бир кандайдыр бир суммада акча бөлүнгөн. Ал акчалар бул зордук зомбулукка кабылган балдарга, кыздарга, аялдарга, ошол эле азыркы мезгилде эркектердин да саны көбөйүп баратат. Эркектерге бул туура так социалдык укуктук кызмат өтөө үчүн акчалар бөлүнгөн да.
Мамлекет тарабынан толук каржыланган мамлекеттик кризистик борборлор жок.
Биздин мамлекет айтып кетпедиби, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы конвенциянын мүчөсү болуп эсептелет. Анан аял зомбулук коопту көргөндөн кийин эң биринчи кандай мамлекеттик органдарга кандай кепилдик? Келип эле милицияга арызын жазганда эң биринчи эле медициналык жардамын ошол жерде алыш керек. Ал ойлонбош керек, мен азыр каяктан акчаны табам, анан барып кайсыл жерге барып көрүнөм. Ошол жерден эле алып барып, ошол жерден милиция менен байланышы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Анан ошондон кийин эле милициядан кийин кандай психологический помощь? Психологический помощьте ар бир аял ал жерде даже ойлоп да көрбөйт. Эй, мага психологиялык жардам азыр керек депчи. Жана ошондой эле дальше арыздар дальше кандай болуп кетет? Анан жанагы аял уже в таком состоянии болгондон кийин мамлекеттин кайсыл жерине барып убактылуу жашап тура алат. Анан баардыгы уже эме бүткөндөн кийин анан каякка чыгат. Анан ошол эле кезде ушул аракеттердин системасы жазылганда прям досконально, бирок ошол системасы болсо өзү доработка керек.
Топчугул айым, биз азыр ошол үй бүлө жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиз жана бир айтып өттүңүз, үй бүлө баалуулуктары депчи. Ар бир адамдын өзүндө мындай ичинде бир революциялык бир процесстер жүрүш керекпи? Анткени ар бир адам өзүнүн аң сезиминде эмне жасап атканын, кандай жолго барып атканын, кантип үй бүлөнү сакташ керек экендигин, ал үй бүлөсүндөгү ар бир адам анын келечеги экенин түшүнө тургандай кандай бир кадам жасаш керек? Мисалы, биз канча жылдан бери эле аялдар зомбулугу, балдар зомбулугу деп айтып келатабыз, бирок мындай жыла турган нерсе эмне? Адамдарды бир эрчите турган кандай бир идеология болуш керекпи же эмне?
Бүгүнкү күндө ошо үй бүлөлүк идеологияны абдан чоң деңгээлде көтөрүшүбүз керек да. Ошо үй бүлө баалуулугу аң сезимге сиңсе, илгертен биз ошо үй бүлө баалуулугу бизде бекем болгон үчүн ошо биздин элибиз ушул күнгө өнүгүп келди да. Ушул үй бүлөнүн коомдогу эң күчтүү адам баласынын өнүгүүсүндө, адам баласынын өнүгүүсүндө эң күчтүү институт экенин, коомдун, мамлекеттин бекем болуп өнүгүүсүндө дагы бул үй бүлө абдан чоң таяныч экендигин мындай аң сезимге жеткириш керек да. Мына ушул үй бүлө баалуулугунун жеткирүү менен ошол мезгилде эле жоопкерчилиги жөнүндө маселе коюлуш керек. Бизде ошо жоопкерчиликте көбүнчө күчтүү киши ошо үй бүлөдө өзүнүн күчүн өзүнөн алыс кишиге көрсөтүп ошо зомбулук көрсөтүп атпайбы? Ошо үй бүлөгө биригип жашагандан кийин ал өзүнүн жакын кишисине, эң жаманы ошо үй бүлөдөгү жакын кишинен көргөн зомбулук эң жаманы, оор зомбулук да. Себеби бул системалуу мүнөзгө, кайталанма мүнөзгө ээ болгон зомбулук да булчу. Мына ошондуктан бул үй бүлөдөгү зомбулукка өзгөчө биз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек да. Себеби проблема катары, чоң проблема катары карашыбыз керек.
Ошол үчүн да баалуулук ошо үй бүлөнүн ичинен кайра эле башталыш керек да, айланып келип.
Ошол үй бүлөдөгү сен ошол аялы, күйөөсү бул бири бирине абдан мындай жакын адамдар. Алар бири бирин аяш керек, бири бирин баалаш керек, бири бирин сакташ керек, бири бирин кызыкчылыгын коргош керек деген мына ушундай баалуулуктар башынан коюлуш керек да. Деги эле ошо үй бүлө баалуулугуну бизди идеология катары коомго абдан жакшы таратып, абдан жакшы сиңирте алсак, ошо зомбулук көрсөтө турган киши деле ошо кичине ойлонуп калат эле.
Түшүнүктүү. Идеология багытында мамлекет тарабынан жасалып аткан азыркы иштер катары сиз эмнени белгилейт элеңиз?
Идеология катары мисалы үчүн биздин министрликтин бул министрлик бул 2020-жылдарга карата гендердик теңчиликке жетүү боюнча стратегиянын негизинде бул ар бир 3 жыл сайын өзүбүздүн бул гендер отделдин бул негизги улуттук республикалык планыбыз бар. Ал планда деген негизи 5 приоритеттен турат. Ошолордун бириси бул бирөөсү бул атайын бул гендердик дискриминацияны жоюу жана аялдардын сот акыйкатына жетиштигин кеңейтүү деп аталат. Бул приоритеттин негизинде бул бүтүндөй облус боюнча иш чаралар жүргүзүлдү. Алар ар бир квартал сайын бизге отчет берип турат. Ошол эле мезгилде бул планга деген биздин бул жооптуу аткаруучу катары бул билим берүү жана илим министрлигиде да бекитилген. Ар бир министрликтер өзүнүн жумуш багытына жараша иш алып барууда. Мисалы үчүн ошол эле мезгилде бул билим берүү илим министрлиги бул өткөндө бир кайсы бир кат келген, ошондо жооп жазылганда бул мектептерде бул гендердик теңчиликке жетишүү боюнча бул эң кичинекей балдардын мектеп жашында азыркы көптөгөн сабактар кошулууда деп, ошол эле мезгилде бул биз дагы маселелерди көтөргөн мектеп жашына жете элек балдарга дагы бул бала бакчада окуган балдарга дагы бул зордук зомбулук үйдө болбош керек, ата энеге кандай мамиле кылыш керек, бала ата апа баласына кандай туура тарбия багыт бериш керек, баланын аң сезимин бул туура багытта ой жүгүртүүсүн бул тарбиялаш керек деп жакшы долбоорлор бул иш аракеттер жүрүүдө ал максатта.
Соңку суроомду Махмуда айым сизге жолдойюн. Мыйзам долбоору сунушталды, качан коомдук талкууларга коюлат, качан Качан коом талкуулайт, анын ичинде эмне бар экенин, эмне жок экенин көрүпчү.
Бул мыйзам долбоору бул негизинен биз тараптан эметкен жок да, разрабатывать деп аткан жок. Бизге бул мыйзам долбоору в рабочем порядке келген, анан биз ошол рабочем порядке карап чыкканбыз, анализдегенбиз, өзүбүздүн арыздарыбыз менен салыштырып эметип, анан ошондо докладка көргөзгөнбүз да, чынында эле мурдагы мыйзамда мындай эме, ал эми жаңы мыйзамда болунба камтылган экен депчи. Ал эми коомдук талкууга качан болот деп министрликтер айта алат окшойт.
Бул мыйзам долбоору боюнча, бул биздин мыйзам долбоору негизи жогоруда айтып өткөн улуттук планда бекитилген. Бул пландын убакытын карай турган болсок, бул планда үчүнчү ушул жылдын үчүнчү төртүнчү кварталында бекитилген. Буюрса бул мыйзам долбоору ишке ашат деген ойдобуз.
Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин арай көз чырай талкууга АККЧ институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодолоодон коргоо бөлүм башчысы Махабат Турдуманбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана социолог Топчугүл Шайдылдаева катышты. Биз болсо программабыз ушуну менен жыйынтайбыз. Жакшы туруңуздар.
Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 26 майдагы таңкы түзөөдөгү эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саат 9:30 кайрадан түзөөдөгү программабыз башталат.